Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La teologio de la cruzo, kiel prigi parolas Sancta Paulo, estas scandalo por la iudoi cae stultagio por la paganoi, sed gi estas saggezzo de Dio, quiu el montras sian amon en la malfortezzo. Ien la cerno de la pascista instruo, quiun Benedicto la Dexesa proponis cimatene dum la generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, fronte al prescau 12.000 fideluloi. La papo, daurigante sian pascista in instruo in pri Sancta Paulo, pritractis hodiau la cernan puncton della teologio lau Sancta Paulo apostolo, la cruzo. Benedicto la Dexesa de Iris la exterordinara evento de la convertigio de Paulo, quiu, post esti persecutanto de cristanoi, farigis sen laza annonzanto de la cruzumita cae resurrectinta Cristo, mese de mil dangeroi cae malfacilagioi. Per la rencontigio cun Jesuo, farigis por li tutte clara, la centra signifo de la cruzo, li comprenis che Jesuo mortis cae resurrectis por ciui. Tagon post tago, en sia nova vivo, li spertis che la savo estis grazzo, che cio devenis la morto de Cristo, né el liai meritoi de Paulo ciui cetere ne existis. La Evangelio de la grazzo farigis tiel por li la unica maniero compreni la cruzon, criterio ne nur de lia nova vivo, sed ancau respondo alla interparolantoi. La iudoi metis en la agadoi la savon, la grecoi supren levis la homan saggezon, la heresuloi construis al si cristianismon lau propra uso cae consumo. La cruzo, male, por Paulo, signifas savon ciel grazon donitan al ciu creitagio.
Lo scandalo e la stoltezza della croce stanno proprio nel fatto che laddove sembra esserci solo fallimento, dolore, sconfitta.
La scandalo, cae la stultagio della cruzo, consistas el tio che giuste en la facto, chie shaine aperas nur fiasco, doloro, malvenco, giuste tie estas la tuta potenzo della sen fina amo de Dio, char la cruzo estas esprimo de amo. Cae la amo estas la vera potenzo, quiu malcascigas giuste en tiu lausciaina malfortagio. Sancta Paulo annonsis curage la cruzumitan Christon. Li altiris al si persecuton cae malsciaton, sed li scias che tio quio estas en ludigata estas gravega facto. Accepti la cruzon de Christo, signifas realigi profundan convertigion en sia maniero rilati cun Dio. Se por la iudoi la motivo della rifuso della cruzo estas la revelatio, tio estas la fidelezzo alla Dio della patroi, por la grecoi, tio estas por la paganoi, la criterio por esti contra la cruzo estas la razio. Laula grecoi facte la cruzo estas mortagio, stultagio, lauvorte malsagezzo. Secve, pli ol eraro, gi estas insulto contra logico. Por tiui quivi, ciel la grecoi vidis la perfectezon de la spirito en la pura penso, iam estis neacceptebla che Dio povu farigi homo, enirante ciuin limoin de la spazio cae de la tempo. Absolute tute nepensebla estis credi che Dio povis morti sur cruzo. Cae ni vidas ciel citiu Helena logico estas ancau la comuna logico de nia epoco. La papo fine invitis ciuin fidelulo in accepti la cruzon, cerpante forton e la humilezzo della amo, por farigi partoprenanto ien la morto cae resurrecto de Cristo. Ni ciui, diris la papo, devas basigi nian vivon sur citiu vera saggezzo. Ne vivi por ni mem, sed vivi en la credo ie tiu Dio, pri ciu ni ciui povas diri, li amis min, cae li fordonis sin mem por mi. Dum la plurilingvai salutoi adresante sin alla slovacai pilgrimuloi, la papo memorigis che venontan dimancion la ecclesio invitos pregi por la mortintoi, che ilia rememoro, instigis la papo, ni in conduku mediti pri la eternezzo, orientante nian vivon alla valoroi ciui ne forpasas. Fine salutante la fideluloi nella itala diocezo Bergamo, tiui venis cun sia episcopo Roberto Amadei al Romo por memorigi la quindecan da trevenon della electo al papado de Beata Johano la dudectria, Benedito la dexesa pete desiris che la rememoro pri tiu papo, ancora uvigla in la cristana popolo, instigu ciuin, a parte lia in sam landanoin, sequi entusiasme la evangelion. Cai giuste pri la quindeca da treveno della electo al papado de Johano la dudectria, la papo parolis in messaggio, occase della meso, chierau postag mese, nella Vaticana Basilico, chef guidata della papa stat segretario fronte alla pilgrimuloi e la nascig tero de Johano la dudectria. Li indicis la credon ie Cristo, cai la appartenon alla ecclesio, kiel garantiagion por fecunda cristana atesto en la mondo. Dum la fortai contraumetoi de sia epoco, li estis viro cae pastisto de pazzo, ciu capablis malfermi, oriente cae occidente, ne attendita in horizonto in de fratezzo, inter cristanoi, cae de dialogo cun ciui. Angelo Giuseppe Roncalli estis electita papo la 12 de octobro 1950. Moscovo doloro cae consterno en la russa cattolica ecclesio cae en la jesuita ordeno pro la tragica morto de du jesuitai pastroi. En logeio centre de la russa cefurbo oni trovis lunde vespere la cadavroin de Otto Messner, russa civitano nascita in 1962, cae de Victor Betancourt, nascita in 1966 in Ecuadoro. La polizia sigis che la du pastroi mortis pro frapoi iela capo cae pro trancil vundoi. Romo, cristanoi cae hinduistoi, cune por la ne perforto. Tiel titoligias la messaggio chiun la Papa Consilio por la interreligia dialogo sendis al hinduistoi occase della hieraua festo de Diwali au festo della lumo. La messaggio memorigas che dum religioin oni ofte accusas esti rispondezai pri la malbonoi della sozio, estas conate male che oni usas pretexton de religio por plenumi multain perfortagioin contrau la fundamentai convincoi della religio. Bagdado pligravigias la situazio della cristanoi en Iraco, trafitai de daurai perfortagioi cae devigitai migri en tute esceptai condicioi. La situazion nun aparte pristudas unigintai nazioi, ciu pere della supera commissarieio por la rifugintoi lancis agad planon por helpi pli ol 2200 familioin, en tute 13.000 personoin, ciui fugis el regiono Mosul. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.